Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
Ingen Kims, ingen knask.
Nei.
Ingen Kims, ingen kveld.
Nei.
Ingen Kims, ingen cardio.
Nei. Ingen Kims, ingen kos. They're waking up with the sunrise low.
Bulletproof coffee. They're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. I dag møter Desiree Andersen, som har skrevet en bok som handler om voksne kvinner, og det vil si Fit etter 40 titlen, og det handler om hvordan livet endrer seg når du I 30-årene, til du I 40-årene, til du kommer inn I kanskje menopause og litt før det, og hva som skjer med kroppens endringer I forhold til hvordan du trener, hvordan du spiser, og I det hele tatt hvordan energien din
Ja, og vi holder jo mye på med muskler, og at det et stort problem at vi ikke tenker på dette med sarkopeni tidligere I livet, for at da kanskje denne overgangen ville blitt litt lettere for oss I forhold til at vi har mer muskler på kroppen, dette snakker vi om. Og så jo boken også delt opp I flere temaer med mat, trening, stress, søvn, fullt av masse oppskrifter. Så vi skal snakke med Desiree om de forskjellige fasene her.
Ja, det interessant å gå inn I perimenopause, hva skjer med kvinnen, hva skjer med hormonene våre, hvordan det med den metaboliske fleksibiliteten I forhold til hva du spiser, hvordan blir kortisol påvirket, kanskje du har mer tankkjør på kvelden, søvnen blir utfordret, og det du sier, dette med sarkopeni og muskelmasse, ikke minst, for det jo faktisk noe som begynner veldig tidlig, så alle dere som kanskje litt unge har ikke kommet til 40-årene enda, så det allerede noe du kan begynne å hacke I forhold til din egen biologi. For når østrogenet også faller, og kortisolet stiger, og blodsukkeret svinger, så må du faktisk begynne å tenke på å oppgradere strategiene I livet ditt. Så det blir en spennende prat, og vi håper at du finner mange gode tips I boken til Desiree, og at du blir litt inspirert. Velkommen til ukens podcast. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Hjertelig velkommen til podcasten vår, Desiree. Hvordan har du det I dag?
I dag har jeg veldig fint. Fredag og fått en treningsøkt, og pent det ikke, men det kan vi leve med.
Godt mot har du.
ja.
Hvordan ser en typisk morgen ut hos deg, frem til sånn midt på dagen?
Ja, det superhektisk. Det jo barn som skal ut av døra og leveres på skole. Og jeg har en ganske vanlig arbeidsdag egentlig, hvor jeg sitter på kontor, folk må si hjemmekontor, ikke nok, men sitter mye på rumpa og på en skjerm. Egentlig alt mellom 8 til 3 hver dag, ja. Så det ikke så luksuriøst å være forfatter, altså.
Nei, men hva gjør du I dagene dine, holdt vi å si, på kontoret ditt da?
Ja, altså jeg har jo en løpeapp som heter Boost Løpeleden. Jeg jo veldig, veldig glad I løping. Så mesteparten av dagen min går jo egentlig på å følge opp kunder I den appen og lage treningsprogrammer og oppdatere dem med artikler og nye økter og spennende stoff. Og det egentlig en fulltidsjobb I seg selv å holde hjulene gående der. Og så kommer jo liksom sosiale medier og sånn I tillegg til det. Og I disse dager så slipper man jo på en måte ikke unna en tilstedeværelse der heller. Hvis man har lyst til å ha en jobb som litt sånn, ja, halvveis digital. Så det ofte litt sånn stress med at man også, filleren, skal også ha noe ut på Instagram. Og så var det Snapchat, og så, ja. Og så dagen over.
Vi kjenner veldig godt på det selv, at vi prøver å leve så vi lærer, men av og til så tar samfunnet overhånd på det man har lyst å integrere for å ha god helse. Så det å spille på flere strenger samtidig, men klarer du da å si nei, sette grenser, gi til andre?
ja. Jeg startet året I år med å sette meg et nyttårsforsett. Jeg elsker nyttårsforsett. Og det var rett og slett at jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe med stressnivået I livet mitt. Jeg har alltid hatt sånn kjempestor arbeidskapasitet og alltid topp energi av å ha mye å gjøre. Og aldri tenkt at det der med at vi tåler mindre stress når vi blir eldre, det kommer ikke til å skje med meg. Trodde jeg. Og så feil kunne man ta. Så det har jeg virkelig kjent det siste halve året, at selv om jeg ikke har fått mer å gjøre, så takler jeg fysisk og psykisk det stresset mye dårligere. Så det var mitt nyttårsforsett I år, at nå måtte jeg virkelig begynne å høre på meg selv, og innsatt at det her også gjaldt meg, og gjøre noen grep I forhold til stress. Det har jeg egentlig brukt hele januar på å omstrukturere livet mitt, sette meg med noen harde prioriteringer for hva jeg kan si ja til, og hva jeg faktisk må si nei til, for at livet mitt skal være sånn som jeg har lyst til at det skal være. Og det der med å sette seg nyttårsforsett, det jo veldig ofte sånn at vi vil gjerne at det skal skje med en gang. Men nå jeg liksom føler jeg at jeg har gjort det klart. Sånn at nå starter vi, nå I februar. Og det gleder jeg meg ordentlig til, ta tak I den prosessen der.
Veldig spent på hva konkrete tiltak du har tenkt å iverksette, og så lurer jeg også litt på om du har da en mann som ikke ikke suge til seg stresset på samme måte, for det vi kvinner jo enormt gode svamper på å ta til oss alt mulig.
Mm. Jeg tror også veldig mange damer veldig sånn, vi bare gjør alt selv, uten at det egentlig sånn at vi må det. Så en av de tingene jeg har gjort at jeg har jo snakket med samboeren min, om hvordan jeg har det, og hvordan jeg opplever hverdagen vår. Og så sitter jo han der bare sånn, ja, men la oss gjøre noe med det da. ikke sant? Sånn, å ja, hvorfor har jeg ikke snakket med deg om det her før? Så han har vært veldig sånn, behjelpelig I den situasjonen her. Han gjør noe, vi har før byttet på Anna hver dag, hvem som gjør lekse med barna. Nå gjør han det, hver eneste dag. Sånn at jeg da ikke både skal gjøre lekser og rydde kjøkkenet for eksempel. Du fordeler arbeidsoppgavene hjemme bedre. Det har alltid vært veldig naturlig for meg å gjøre mer av det. Nummer en, fordi jeg jobber på hjemmekontor. Så sånn, ja, men jeg kan sette på den klesvasken, og jeg kan henge opp de klærne. Men man blir jo sliten av det også, selv om man gjør det I arbeidstida. Så vi har hatt den diskusjonen hjemme. Det oppfordrer alle kvinner til å gjøre, for vi har en sånn stor tendens til å ta det tredje skiftet, og det ikke sikkert at vi må det, hvis du faktisk tar praten med partner om det. Mm. Og så har vi skaffet oss, og det jo liksom luksus, men vi har skaffet oss vaskehjelp hver 14. dag. Og det ikke sånn alle kan gjøre, men det en prioritering vi har gjort. Det betyr mindre penger til noe annet, men akkurat sånn som vi jeg har det nå, så trenger jeg at vi har litt flere bein å stå på hjemme, at jeg ikke føler, det jeg som har følt det, at det så mye skal henge på meg. Så litt mer fordeling av det tredje skiftet, rett og slett. Være flinkere til å si ja til hjelp. For jeg har en svigermor som støtter stadig sier, du må si fra at du skal hjelpe meg med noe. Og så tar jeg aldri imot den hjelpen. Ordner du bare selv. Og så har jeg omstrukturert hele arbeidshverdagen min. Laget mye mer struktur på det. Lagt inn pauser. Lagt inn ordentlig lunsj, lagt inn tid til å legge bort telefon og skjerm og alt, og komme ut om det så bare fem minutter, og faktisk lagt det inn I en plan. Fordi selv om man tenker at man skal gjøre det, så det veldig fort gjort at man nedprioriterer det når det blir hektisk. Så det liksom de største tingene jeg har gjort. Og så har jeg også tatt en sånn kjempeopprydning hjemme, med å kvitte oss med ting, rett og slett. Det har vi brukt en måned på.
Det herlig mental.
Ja, dette høres jo bare helt veldig inspirerende ut, og utrolig bra at du har brukt en måned på å få alt dette på plass, for da kan du også gå til henne at det sitter, og den der rengjøringen hjemme, den har nemlig vi også hatt nå I januar, og gud, så deilig det det skaper en sånn ro å ha mindre ting det, I forhold til stress. Og stress jo noe av det vi skal snakke om I dag, for det skriver du om I boken din, men vi skal ikke begynne der. Fordi vi har lyst til å snakke om den nye boken din. Det nummer 9?
Ja, det det.
Etter 40. og da skriver du jo mye om dette, at alt det som fungerte før, som du også nå har snakket om, det fungerer kanskje ikke etter at man blir 40. Og hva da de viktigste fysiologiske endringene som skjer I perimenopause, og hvorfor reagerer kroppen så annerledes nå på mat, stress og trening?
Ja. Første jeg tenker viktig å presisere at det her jo forskjellig for alle. Hvis man tenker tilbake til vår første pubertet, da, ungdomsskolen, og tenker på venninnegjengen, så var det jo noen fikk mens når de var 12, andre var 18. Noen fikk masse kriser, noen fikk ingen. Andre syntes at det var mentalt krevende å være i puberteten, mens andre bare seila igjennom. Og sånn er det litt når vi kommer i livets andre pubertet også, perimenopausen. Og det jo både genetisk og litt sånn livsstilsorientert hvordan vi opplever det her. Og jeg tror også totalbelastningen i livet ditt vil påvirke veldig hvordan du føler det når disse hormonelle svingningene begynner, rett og slett. Så det jo mange forskjellige årsaker til at kroppen forandrer seg. Den første av dem starter egentlig allerede egentlig i midten av 20-årene, men den begynner først å akselerere så mye at vi snakker om den i 30-årene, og det tap av muskelmasse. Og det synes kvinner veldig rart å høre for mitt. Når vi tenker muskelmasse, så tenker vi at det bare handler om hvor sterk vi og hvor funksjonell vi i hverdagen. Det det muskelmassen til. Og når man 30 og 40 og 50 år, så det ikke så veldig mange som egentlig bryr seg om det, med mindre man veldig fysisk aktiv og trener. Så når du får vite at du begynner å miste muskelmasse i 30-årene, så tenker de fleste bare, ja vel, hva betyr det på meg? Men muskelmasse jo så mye mer enn bare det som gjør at vi funksjonell, og en av de største funksjonene vi har jo at det lager vårt på energi, altså glukose, eller glykogen som det heter når det blir lagret. Så når vi spiser mat og blodsukkeret vårt stiger, så det første stedet kroppen vår har lyst til å flytte det her blodsukkeret, det inn i muskelmassen vår. Og det gjør kroppen ganske lett, så den trenger ikke å utskille så mye insulin for å gjøre det, og den gjør det ganske fort, sånn at blodsukkeret stabiliserer seg fort også, når du har god muskelmasse. Men etter hvert som den går ned, hvor skal vi da gjøre av den her energien? Og da blir det jo fettlagring i stedet. Det kroppens utømmelige lager, det kan aldri bli fullt. Og hele den prosessen med å heller flytte energi eller glukose inn i et fettlager i stedet for en muskellager, det tar mye lengre tid, tar mye mer insulin, så du får mye mer av disse blodsukkersvingningene. Så veldig mange kommer og sier, jeg spiser akkurat som jeg har gjort før. Hvorfor legger jeg på meg lettere? Hvorfor jeg mer sliten? Hvorfor føler jeg at blodsukkeret svinger? Hvorfor opplever jeg mer cravings? Og så faktisk tap av muskelmasse den første tingen som skjer, som bidrar til det her. Så begynner jo østrogennivået vårt å svinge i slutten av 30-årene. Etter hvert så vil det jo gå ned, og det forverrer jo hele den effekten av tap av muskelmasse. Fordi mindre østrogen gjør mye av det samme. Vi blir på dårligere blodsukkerkontroll, fettlagringen vår endrer seg, så legger seg lettere rundt midjen. Så disse to faktorene her nok det de fleste kvinner ikke slipper unna og kjenner mest på. Så veldig typisk det her med at man legger på seg lettere, føler at man ikke har like mye energi, blodsukkeret svinger, cravings. Den tror jeg kvinner flest kan sjekke av på hvis ikke de spiser og trener for å opprettholde muskelmasse. Så det jo veldig mange som begynner å slite med søvn, 60% sånn cirka, som jo igjen har kjempeinnvirkning på hele hverdagen vår. Vi blir jo fortere slitne, får mer lyst på mat som vi kanskje ikke burde ha så mye av. Så vi havner jo veldig fort i et sånn sirkel, hvor vi blir veldig slitne, og mange sier at de har følelsen at de har mistet seg selv. Og det kan jeg godt forstå, at mange føler.
Og så ikke bare det, men det skjer jo en del hormonelle endringer også, for når du taper muskelmasse, så henger det også sammen med redusert testosteron og veksthormon og IGF-1. Og det på vei inn i menopause gjør det ikke så veldig mye enklere. Hva tenker du om dette når du liksom i den situasjonen og kvinne med mer hormonelt?
Ja, det jo kjempevanskelig, og derfor, altså, jeg har alltid vært veldig sånn, før jeg selv begynte faktisk lære meg om disse tingene, så har jeg alltid vært veldig rund. Jeg har vært veldig sånn, når det kommer til trening, ja, men tren det du synes gøy. Det burde være lystbetont. Det ikke så farlig hva det for noe. Mens nå så har jeg blitt mye mer sånn der, vet du hva? Du kvinne? Du over 35? Du må trene styrke. Altså, det ikke et alternativ engang. Og jeg reiser rundt og holder foredrag om det her, og jeg sier alltid at hvis vi nå, etter å ha stått her og snakket om det her, en halvtime sitter en dame her i salen som tenker at det et alternativ å ikke dra og trene styrke neste uke, da har jeg gjort noe feil. Og det kjenner jeg noe jeg ordentlig brenner for en ting hvordan vi føler oss i 40- og 50-årene. Men konsekvensen for hvordan vi har det i 60, 70, 80-årene også så enorm. Og når man tenker på at vi kvinner lever så lenge som vi gjør, og at de siste årene av livet vårt for veldig mange i uhelse, jeg har lyst til å filleriste damer. Du må komme deg på styrketrening. Kom igjen nå!
Ja, for det handler jo litt om å følge signalene som kroppen gir deg, og hormonsignalene også, men også når du ikke kjenner deg igjen som den personen du var for du har passert 40. Og ta det på alvor, ikke det minste. Og det er ikke så lett å bare si det. Man skal jo også faktisk klare å motivere til endring som blir vaner. Hvordan motiverer du til det, Desiree?
For det første så det jo veldig mange tror at de må gjøre veldig masse. Jeg tror at det det som stopper veldig mange med å faktisk gjøre en endring. Fordi vi ser jo at de som på en måte i god form, og at de trener masse og de gjør masse. Så det gjør jo dørstokken veldig høy for mange, når de tenker at de må på trening 4 ganger i uka. Så det nummer én, og så det veldig mange som begynner å trene, og så begynner de å trene 4 ganger i uka. Men for å bli sterkere, øke eller opprettholde muskelmasse, så trenger du å trene styrke 2 ganger i uka. Og har du et godt sammensatt program, hvor du jobber øvelser som jobber med de store muskelgruppene, gjerne flere muskelgrupper sammen, og det en god progresjon, så holder det med 2 ganger i uka, 30-45 minutter. Og det de aller fleste av oss klarer å prioritere. Jeg vet at det vanskelig, jeg vet at vi havner i et hamsterhjul, men når vi ser hvor viktig det så burde man prøve hvertfall.
Du tenker mer på det jevne, ikke sant? At man holder jevnt det man gjør som innsats.
Vi jo fremdeles tidlig i året, og nyttårsforsettene friske hos de fleste, og vi ser jo det, vi som jobber på treningssenter, at det veldig mye motivasjon, veldig mange som går alt for hardt ut. Så der har du et kjempepoeng, det å få folk til å ikke trene så mye i begynnelsen, men heller få det til å bli gøy, og så kan man øke på, det jo et kjempebra poeng, fordi vi har det med å gå for hardt ut alltid og gi opp. Så hvordan får du da folk til å ikke trene så ofte?
Starter jo ofte med å spørre da. Altså, nå vi i januar. Har du satt deg det målet her før? Og de fleste sier jo ja. De aller fleste setter seg faktisk det samme målet hver eneste januar. Og så spør jeg, men hvordan gikk det? Nei, altså, det gikk til midten av februar, eller jeg holdt det gående frem til sommerferien. Og så satte man seg jo det samme målet igjen i januar. Og han sier, ja, men da det jo tydeligvis viktig for deg å få det til, siden du setter deg det samme målet hver eneste januar. Men når du har prøvd det på den måten før, og det ikke funket, hva har du tapet med å gjøre det på denne måten denne gangen? Og det setter jo ofte en liten tankevekker i folk. Altså det noe med å gi seg selv litt sånn kortere perspektiv på ting. 30 dager. Gi deg selv 30 dager. Følg det her opplegget nå, hvor vi satser på å gjøre det egentlig så lite som mulig. Gjøre bare det som nok, rett og slett. Og se, men hva effekten av det? Hva skjer med deg hvis du de neste 30 dagene klarer å trene styrke 2 ganger om dagen? Du klarer å legge deg til fast leggetid i ukedagene, og du begynner å spise litt mer frukt og grønt. La oss bare gjøre det, og så gi det 30 dager, så kan vi møtes igjen. Og så kan vi snakke sammen da om hvordan det gikk. Og de fleste får jo helt bakoversveis av at så lite kan endre så mye.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for
fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
La oss gå litt inn på kosthold. Hva en hormonelt balanserende kostplan, tenker du, for kvinner?
Først det jo proteinene. som i min filosofi er det vi starter med når vi skal lage oss et måltid. Hva er proteinkilden min her? Og så er jeg veldig opptatt av fiber. Det er litt sånn underkommunisert næringsmiddel, føler jeg. Så vi prøver å få en god proteinkilde og en god fiberkilde. Og så fyller vi på med grønnsaker, og så må vi ha noe sunt fett. Det er jo egentlig en sånn veldig vanlig mat, balansert mat, prøver å få et godt volum, sånn at vi får fylt magesekken, holder oss mett lenge, utskiller med, godt med metthetshormoner. Det er kanskje den største fellen veldig mange går i, og så har et kosthold som hjelper oss med å faktisk holde et stabilt blodsukker. Det er jo kjempefint at vi har muskelmassen vår som kan hjelpe oss med den, men vi kan jo også hjelpe kroppen med et bra kosthold. Jeg liker ikke å gjøre det sånn superkomplisert. For en frisk dame så er det her ofte nok. Og så er det jo noen som trenger litt ekstra, som for eksempel ja, trenger å passe på å stoppe å spise et par timer før man legger seg for å få sove godt nok og ha godt av å ha nattfaste for å få ryddet opp i systemet. Noen trenger å starte med en frokost fordi de er veldig stresset i kroppen eller kjenner det veldig på ettermiddagen at energinivået synker, mens for andre så er det bedre å hoppe over den frokosten og heller spise et større måltid noen timer etter de har stått opp. Så kosthold er jo fremdeles veldig individuelt. Og jeg tror det er viktig at man fortsetter å se på kosthold som individuelt, og så forstår at ja, men det som funker for meg, er ikke nødvendigvis funker for noen andre, og så at ting kan forandre seg. Jeg har vært sånn, altså, ikke for å sette noen merkelapp på noe, men jeg har levd etter periodisk faste sannsynligvis hele livet mitt, bare fordi jeg trivdes med det. Jeg er ikke noe frokostmenneske, jeg er det fremdeles ikke. Ikke sulten om morgenen. Og før så fungerte det kjempebra, kunne trene hardt på morgenen og allikevel gå til 12-1 før jeg spiste og være superfornøyd resten av dagen også. Sånn er det ikke lenger. Hvis jeg hopper over frokosten, så kommer jeg ikke lenger enn til klokka, ja, hopper over frokosten, spiser lunsj klokka 12, klokka kan bli 2 og 3, og jeg går rett i kjelleren. Ikke noe energi, ikke noe overskudd, får kjempe sukkersug på kvelden, selv om jeg resten av dagen spiser bra. Så jeg er nødt til å få i meg frokost, selv om jeg ikke er sulten, for å unngå den krasjen. Men sånn var det ikke for 10 år siden. Det er ikke sikkert at det kommer til å være sånn om 5 år heller, men sånn som kroppen min har det akkurat nå, sannsynligvis i et veldig kaotisk tilstand, så trenger jeg den frokosten fra morgenen. Jeg prøver å støtte stadig jeg, og hoppe over for å spare tid, men det funker aldri.
Så det betyr at blodsukkeret ditt har endret seg også med årene?
Ja, jeg tror det. Men jeg har jo også gått fra å være en jente som trente mye styrke før, jobbet på treningssenter og derfor hadde mye styrketimer og sånt nå. Og etter at jeg begynte å jobbe for meg selv, så er jeg blitt en veldig glad løper. Så det er klart at når jeg ser på bilder av meg selv tidligere og nå, så har jeg mistet mye muskelmasse, selv om jeg fremdeles har gens, så var jeg jo større før, men det er sånn at det rett og slett er det som er årsaken, at nå har vi kommet til en punkt hvor jeg ordentlig kjenner det her på kroppen. Men jeg ser også på syklus og sånn at jeg tror nok ikke jeg har veldig lang tid igjen av perimenopausen før jeg er i offisielt overgangsalder, fordi den blir bare, ja, den blir lengre og lengre mellom hver gang, og det er masse endringer som skjer i kroppen min akkurat nå, det er ingen tvil om.
Hva er de vanligste feilene du ser kvinner gjøre i denne perioden? For liksom, man tenker, kjenner at her går det rett vest, nå skal vi virkelig trå til. Hva er det man da må tenke på?
Veldig mange, altså jeg tror jeg mange, alle kvinner gjør, ikke alle, men mange kvinner gjør. Det er noe som gammelt fast mønster på oss. Vi tror at vi skal gjøre mer og gjerne spise mindre for å få det bedre. Jeg synes det er veldig rart når kvinner kommer til meg og sier, ja, men jeg ønsker å ha mer energi og overskudd i hverdagen. Jeg ønsker å orke mer. Jeg ønsker å føle meg kapabel og sterk og ha det bra i meg selv. Og så tenker de automatisk at måten de skal få til det på, det er å spise mindre, trene mer, gjøre mer, stresse mer, lage mer for seg selv, rett og slett. I stedet for å tenke, hva kan jeg gjøre for å bygge meg selv opp? til å faktisk tåle livet mitt og tåle mer, så det fremdeles en veldig sånn nedbrytende tankegang. Og så må det selvfølgelig også ned i vekt. Den blir alltid sånn huket på slutten, nesten uavhengig av hva målet ja, og så vil jeg gjerne ned noen kilo. Så det nok den største feilen jeg ser veldig mange kvinner gjør, at vi skjønner ikke at ja, men for å orke mer, yte mer, føle oss sterkere og at vi har mer kapasitet, så må vi faktisk bygge oss selv opp. Og det næringsrik mat, det nok søvn, det nok av den maten, det trening som gjør deg sterkere og bedre, ikke trening som gjør deg mindre. Og så jo litt sånn ironien i det hele, at ved å gjøre de tingene her, så vil jo veldig mange oppleve at de blir litt mindre i kroppen, selv om ikke det nødvendigvis hovedfokuset.
Mm. La oss snakke litt om syklus også, for det, vi har skrevet mye om i biohacking-boken vår om det å trene i takt med syklusen i forhold til menstruasjon, follikulærfasen, eggløsningsfasen og lutealfasen. Har du noen råd som du kan gi oss, hvordan du trener i takt med syklusen nå etter passerte 40 da?
Ja, jeg kjenner jo at PMS har blitt verre etter at jeg ble eldre. Når jeg var yngre så trente jeg som vanlig, uavhengig av hvor jeg var i syklus. Det kjenner jeg at det litt problematisk nå. Så når jeg litt snillere med meg selv. Den uka jeg kjenner at jeg sliten, jeg har vondt, jeg i dårlig humør, men jeg trenger fremdeles å trene, fordi det gjør noe med humør og overskudd og det også. Men jeg endrer på treningsopplegget mitt, tar intensiteten litt ned, kanskje jeg heller prioriterer å gjøre noe jeg synes skikkelig gøy, framfor akkurat den økte jeg burde gjennomføre. Nå løper jeg løp for å gjøre et bra løp om 2 måneder. Så jeg går litt sånn bort fra det akkurat den måneden der. Og så vet jeg jo at det kommer en uke, om en ukes tid, hvor jeg føler meg skikkelig bra. Og da kan man liksom heller legge inn den der tøffeste langøkten i den uken. Så selv om jeg ikke setter meg i kalenderen og planlegger det her, så tar jeg likevel hensyn til det gjennom måneden. Kjenner det veldig på kroppen hva den trenger der og da. Og det egentlig det rådet jeg gir til kvinner også, for det så forskjellig. Kjenn på kroppen, ta hensyn til den. Ikke vær redd for å ta treningen ned når du kjenner at du ikke helt der hvor du kan gi 100% uansett, så hvorfor presse på justere hele treningen.
Ja, for det som viktig her jo hormonet progesteron, sant? I forhold til når du i lutealfasen, at det som skjer hvis man stresser kroppen for mye, jo at kortisolet tar over, og da får du enda mer stress i kroppen, mens du, at det stjeler på en måte fra de byggesteinene som progesteron så, så det å roe ned intensiteten i den fasen av menstruasjon kan jo være viktig. Hva type trening kan du foreslå da, i denne fasen?
Veldig forskjellig. Jeg jo løper, så jeg holder jo øktene mine i zone 1, altså helt rolig. Zone 1 jo gåtempo, eller gåintensitet for mange. Jo bedre form man jo høyere tempo kan man holde i zone 1, men det jo snakketempo. Det behagelig, det tempo du føler du kan holde lenge. Gjør ikke øktene for lange, maks en time. Og så det sikkert mange diskusjoner rundt akkurat det her, men jeg også veldig nøye på å spise rett etter øktene mine. Fordi mat vil jo være med på å senke stresshormonene. Så selv om jeg ikke føler meg sulten, så tar jeg rett og slett den bananen, eller den brødskiva, eller den yoghurten, for å få holde stressnivået nede, og restituere fortere.
Fordi det jo mange som også opplever dette med cravings og sånn i denne perioden, så det, og da å spise selv om man kanskje ikke er sulten, jo et veldig godt hack. Tenker du også det?
At det det nok. Jeg har faktisk ikke tenkt over det, men det en veldig god tanke. Fordi akkurat det med cravings, det ikke noe jeg egentlig føler som veldig på i fasen. Men jeg også veldig mer bevisst på faktisk spise, på grunn av de andre faktorene, ikke sant? At det kanskje er derfor jeg heller og slipper unna det der. Da vi tilbake til det med at du fyller du på med bra mat. Så har det jo sjeldent at man får de ekstra behovene.
Ikke sant? Sånn at sulthormonene, leptiner, de på riktig sted, de sender ut signaler på riktig tid, så det høres ut som du har på plass da. Men ja. Vi litt nysgjerrige på proteinskilder og på fettskilder. Hva sunne fettskilder som du synes bra, og så du også gir anbefalinger på i dine oppskrifter?
Ja, jeg bruker jo primært fra fisk og planter. Ikke at det noe i veien med å bruke litt, litt godt smør eller ordentlig meierismør og, og sånt. Noe, men jeg liksom alltid naturlig strekt meg etter de tingene, også fordi det jo inneholder andre næringsstoffer. Det egentlig mest derfor jeg har tenkt at vi har gått av alle de gode plantstoffene, vi har gått av å spise nøtter og frø for å få oss mer fiber, som jeg, er jo noe jeg er veldig, veldig opptatt av. Så i mine oppskrifter så bruker jeg primært planteoljer, nøtter og frø.
Så du mener olivenolje?
Olivenolje primært.
Ja.
I oppskrifter hvor man jo kanskje ikke ønsker den smaken, så skriver jeg vel stort sett en nøytral olje, så får det jo være litt opp til folk selv hva man legger i det. Noen mennesker er jo veldig opptatt av hva slags type olje man, man bruker. Jeg er jo litt sånn, det er totalen som gjelder, som du i den ene oppskriften bruker rapsolje, men ellers bruker olivenolje, så går nok det veldig bra. Men det er primært planteoljer jeg anbefaler, ja. Gode proteinkilder synes jeg at vi skal ha en variasjon, men når jeg går til proteinkilder så er det jo mye fisk, kylling. Jeg anbefaler ikke så mye rødt kjøtt egentlig, og bruker veldig lite
hvorfor ikke?
Vet du hva? Det er noe med korteste motstandsvei noen ganger. For er det mye rødt kjøtt i bøkene mine, så får jeg stort sett ønsker om å bytte det ut, fordi folk følger jo kostholdsrådene. Og det er helt greit. Og maten jeg har i bøkene mine er også stort sett maten vi spiser. Og hjemme hos meg spiser vi lite oksekjøtt, fordi mannen min jakter. Så det blir veldig sånn unaturlig å putte en oppskrift i boka med rødt kjøtt, for det vil jo være, når jeg lager den, så vil det være med vilt. Og det er jo veldig, veldig få mennesker som har tilgang til. Så det er så litt sånn tilfeldig, fordi vi spiser lite av det hjemme selv. Og litt for å holde meg på samme linje som, som kostholdsrådene, rett og slett.
Ja, og der må vi bare få lov til å innrømme at vi er veldig uenige. Fordi at rødt kjøtt gir jo de viktigste byggesteinene for hormonene, og vi snakker om hormoner her i en alder, når man begynner å bli voksen, i forhold til kolesterol og B12 og zink. Og det er jo, utfordringene oppstår egentlig mest når man spiser ultraprosessert kjøtt, men det røde kjøttet er jo næringssett og veldig viktig for hormonbalansen, tenker vi.
Ja, jeg er absolutt ikke uenig med deg. Så som sagt, litt sånn todelt, men mest tilfeldig, uten at jeg egentlig sånn har tenkt så veldig mye over det. Fordi man kan jo fint spise rødt kjøtt og følge kostholdsrådene også, men vi gjør veldig lite av det hjemme. Og det er veldig mye av vår mat egentlig som havner i disse bøkene.
Og en ting til som jeg har lyst til å bare påpeke er jo dette med planteoljer også, for det at særlig de raffinerte frøoljene kan jo også bidra til mye inflammasjon og oksidativ stress, og de kan jo også forstyrre hele hormonbalansen. Så, selv om du sier at du bruker bare litt av det, så er vi så opptatt av hvordan vi påvirker cellemembranen og insulinresponsen vår, og omega-6-dominans, ikke minst at du kan få for mye omega-6, fordi at det finnes der veldig mye av i mange matvarer. Så derfor styrer vi helt unna disse planteoljene. Vi anbefaler vi aldri.
Nei. Nei, og det er helt greit at dere ikke gjør det. Så, men igjen,
det er... Du er ikke bekymret for den ubalansen der, eller at det skal bli for mye omega-6?
Det er jo primært olivenolje som brukes, og så er det frø, altså rene nøtter, frø, ikke ferdiglagde oljer. Så nei, jeg mener ikke at man ikke kan spise solsikkefrø eller gresskarfrø, eller fordi at man skal være redd for å få i seg for mye omega-6. Hvis du ser i boka, så er det stort sett fettkilde. Det er veldig mye gresskarfrø, fordi det er en fin kilde både proteiner og magnesium. Veldig mye solsikkefrø og chiafrø. Men ingen anbefaling på å bruke ting som det er mye omega-6 i, uten at det egentlig er noe jeg har et veldig stort fokus på. Nei. Fordi,
nei.
Altså,
helt i orden, det er det. Det er ikke sånn at vi sitter her med sannheten på vår side, nei, at du ikke har det, og kostholdsrådene, du følger jo de, så da forstår vi også at det er en prioritering, men det er oljene primært. Og da finnes det et veldig godt alternativ. Da kan du, hvis du skal ha nøytral olje, det er avokadoolje som man kan bruke da, som ikke har smak. Yeah. Så slipper du å gå i den raffinerte nøytrale olje.
Og det er kjempefint, men jeg har også sånn superfokus på i mine bøker. Altså, jeg snakker jo til hverdagsmenneske. De menneskene som bare vil få en kjempestor helsefordel hvis de klarer å spise nok frukt og grønt, det er jo min målgruppe, og de jeg nok snakker mest til. Så jeg også veldig opptatt av at alle ingrediensene som brukes i boka mi, de finner du på Rema 1000. Også om du bor i Hakkadal. Så jeg bor på Kjømme, og jeg må innrømme at avokadoolje, det får ikke jeg tak i ut på den lille øya her, selv om vi har ganske bra spesialbutikker her ute også. Men avokadoolje er jo skikkelig, skikkelig digg. Enig. Ja.
Nei, man får ha det på ønskelisten sin, eller når man er ute og reiser.
Ja. Så det er også derfor, det er veldig lite... Som folk kaller det, er det mye rar mat i bøkene dine? Nei, det er ikke det. Jeg skulle ønske jeg kunne hatt mye mer rar mat. Det er så utrolig mye spennende man kan bruke, og sånn. Men får du det ikke på nærmeste lavprisbutikk, så bruker jeg det ikke i oppskriftene mine i bøkene mine.
Men jeg litt nysgjerrig på de kostholdsrådene. Kan man gå litt inn i de også, og høre dine refleksjoner rundt det, sånn som det er nå? For det synes du er bra for oss nordmenn å spise og følge de?
Nei, altså det er jo svakheter ved kostholdsrådene også. Den største svakheten synes jeg kanskje at det kunne vært litt mer presist. Men ser man på den vanlige nordmann sitt kosthold, da? Hvor vi spiser for lite frukt og grønt, vi spiser for lite fiber. Kvinner spiser for lite proteiner, ikke nordmenn, men norske kvinner spiser for lite proteiner, og vi spiser for mye ultraprosessert mat. Og følger man kostholdsrådene sånn som de står i dag, så vil jo man få mer fiber, man vil få mer frukt og grønt, man vil få økt proteininntaket sitt, og man vil jo få en ganske stor forbedring av kostholdet ved å følge kostholdsrådene. Det kan man jo på en måte ikke argumentere mot, og mange ville nok fått en stor forbedring i helsa si hvis de klarte bare det som et minimum. Og så er jeg veldig enig i at det er så mye mer det kunne inneholdt. Men det her er jo rådgivning på et folkemasse nivå, altså et generelt råd for hele befolkningen. Når hele befolkningen er så langt unna å følge minimumskravene, så tenker jeg at det er fint, sånn som den står nå. La oss få folket til å gjøre det her. Også på et individnivå, når man snakker til en kunde, så kan det være helt andre behov enn det som står i kostholdsrådene. Enda mer, ja, det er som å si, ting som trengs å endres på og gjøres. Men ser man på et folkehelseperspektiv, så er kostholdsrådene et godt utgangspunkt. Skulle ønske de sa mer om ultraprosessert mat. Skulle ønske de kunne skilt bedre med hva som er rødt kjøtt, hva er det helseskadelige, hva er det ikke. Men det er et godt utgangspunkt for folk flest.
Jeg er enig med deg at de er for generelle til å ta hensyn til folks individuelle historie og biologi. Men jeg tenker at rådene generelt sett er for trege til å bli oppdatert med ny forskning. Så det er jo det som er utfordringen egentlig, at de ikke oppdateres. Og så de er preget av industri og politiske interesser. Så her må være en, og du særlig så lytte på og høre at vi kanskje har ulike refleksjoner rundt kostholdsrådene og hva du skal spise, så er det jo du som eier din kropp, og det er du som til syvende og sist tygger den maten og fordøyer den, og enten får helse av det eller uhelse. Så det blir egentlig en individuell reise for alle.
Ja, gjør det.
Prime Video leverer den beste underholdningen. Dommedag fortsetter i sesong 2 av det internasjonale fenomenet Fallout, inkludert med Prime.
I'll refer to you about what to do in this situation.
Emilie Voenering matcher 10 heite single med et kyss i serien I Kissed a Boy Norge, også inkludert med Prime.
Dette er I Kissed a Boy.
Uansett hva du liker, Prime har det. Prime abonnement kreves 79 kroner per måned.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Men du har jo et kapittel om søvn også. Det er jo veldig viktig i denne perioden hvor vi er nå, når vi kommer til perimenopause. Og hvorfor blir da søvnen så mye viktigere når vi kommer over i 40-årene? Og hva er det som gjør at vi plutselig begynner å sove dårlig?
Det jo svingninger I østrogen og progesteron som indirekte med på å gjøre at vi sover dårligere. Så det blir vanskelig å finne ro om natten. Mange får veldig sånn, tankekjør. Hetetokter og nattesvetter jo heller ikke akkurat det beste for søvnen. Så det særlig de tingene kvinner rapporterer som gjør at man sover dårligere. Men det som også kan skje jo at man kan sove veldig bra, men allikevel ikke våkne utvilt på grunn av indre stress, blant annet. Så mange løper rundt med disse flotte klokkene og får liksom høy søvnskår og alt ser bra ut der, men så våkner de allikevel med lavt bodybattery eller lavt HRV eller lavt ANS, hva alle disse forskjellige klokkene kaller det for noe, så skjønner de ikke hvorfor, for de har jo sovet 8 timer og høy søvnskår. Så det jo flere forskjellige faktorer som påvirker ikke bare søvn, men hvor utvilt vi blir av søvnen vår. Og det vanskelig. Altså, det noe verre enn å slite med søvn, og så få beskjed om at du må ha det kaldt på rommet, du må ikke se på TV, ikke spis 3 timer før du skal legge deg, ikke gjør det og ikke gjør det og ikke gjør det. Og det skjønner jeg at folk synes vanskelig. Men veldig få endringer kan hjelpe, og så det noen som ikke får styr på søvn før de eventuelt går til en lege eller gynekolog og får hormonell hjelp. Det jo ja, sånn det
Hva dine råd da?
Ja, hva mine råd? Jeg synes jo alltid at man skal prøve selv først. Altså For det første, start med en fast leggetid. Det jo kanskje den mest lavthengende frukten der ute, å legge seg til fast tid hver eneste dag. Og gi det i hvert fall 14 dager før du tenker at det ikke funker. For det her handler om den innvendige klokka, og den bruker tid på å stille seg inn. Så når du begynner å gjøre grep med søvn, så må du gjøre det en stund. Det holder ikke med 3 dager og så si nei, det her funker ikke, og så gi opp. Du nødt til å gi det i hvert fall 14 dager før du sier det her funker ikke. Sliter du med nattsvette og hetetokter, og det grunnen til at du ikke får sove, så det jo kaldt rom. 2 dyner, sånn at du kan skifte dyne underveis i natten, så du slipper å våkne med svett dyne og fryse. Det jo ikke noen behagelige deler, det jo ofte det som skjer. Det finnes en del nattøy nå, som laget for kvinner som sliter med hetetokter, for å hjelpe nettopp med å transportere fuktighet vekk fra kroppen. Og så har jeg veldig stor tro på det med å ha en kveldsrutine. Det jo egentlig bare med på å forsterke denne innvendige klokka. For meg så har det funket veldig fint å dempe belysningen noen timer før vi skal legge oss. Nå det jo mørkt hele tiden, så nå jeg ikke så veldig nøye, men på sommeren spesielt. Jeg liker å lage meg en kopp kakao noen timer før jeg skal legge meg. Jeg tror ikke kakaoen i seg selv magisk. Jeg tror mer det at jeg gjør den samme tingen hver dag, som bare sender et signal til meg og kroppen min om at nå skal jeg roe ned. Klarer ikke å legge bort skjerm, så det jeg bare droppet og prøve på. Men jeg står ikke på lyset på badet når jeg skal stelle meg på kvelden. Jeg har lyset av når jeg pusser tenner og gjør alt, for ikke liksom plutselig få sånn der, nå er jeg våkne likevel. Og har den der rutinen. Så av med lyset, kakao og kaldt rom det jeg liksom gjør. Ja. Og det har funket veldig, veldig bra.
Men hva tenker du om sånn søvntracking da, å bruke klokker og ringer og sånn, hvis det bare helt motsigende i forhold til hvordan man føler seg?
Jeg tenker jo, altså noen ganger så det jo det. Jeg tenker at det kjempefin informasjon at du ser at ja, nok, jeg har sovet bra, men jeg ikke utvilt allikevel. For da skjønner man jo at det ikke søvn i seg selv som problemet, da det noe annet. Så da kan man jo for det første bruke det for å legge inn tiltak riktig sted. Veldig frustrerende å prøve å gjøre noe med søvnen hvis det egentlig stress som er utfordringen. Så det en måte man kan bruke disse trackingene på. En annen måte man kan bruke det på rett og slett motivasjon til å gjøre endringer. Jeg sleit veldig med søvnen selv, og ble veldig motivert av klokka, fordi jeg hadde lyst til å se en endring. Og når ting etter hvert begynte å funke, så var det sånn, yes, motiverende å se at det faktisk funker. Det liksom gjenspeilet hvordan jeg følte det. Så klokka kan jeg både bruke som en motivasjon, og for å få litt hjelp til å pekepinne hvor problemet faktisk Ja.
Du har skrevet 60 oppskrifter inn I denne boken din, Desiree. Det noen av disse rettene eller matvarene, nå tenker jeg ernæringsmessig, som kan være bra for hormonhelsen for å sove bedre? Typ aminosyrer og tryptofan, ting som kan stimulere at søvnen din, melatonin da, og serotonin, skilles lettere ut.
Ja, da jo alle oppskriftene proteinrike, så allerede der har vi jo på en måte et godt utgangspunkt. Fun fact det også masse av I boka med kiwi for eksempel, som jo inneholder naturlig melatonin. Har også et par oppskrifter på blant annet den her kakaoen, da, som jeg som sagt sier, jeg tror ikke den magisk I seg selv, men den har jo faktisk litt grann, la oss kalle det forskning, for det jo veldig små forskninger på at både kakao og tart cherry og kamillete kan ha en beroligende effekt før man legger seg. Og jeg tenker, ikke gjør det til en sånn hellig gral, men hvorfor ikke inkludere det da I en kveldsrutine? Så om ikke det har en fysisk effekt, så har det kanskje en mental effekt. Jeg jo litt sånn for den der 10 timers nattfasten, Så man må jo på en måte klare å balansere det her og med et siste måltid og når man faktisk skal legge seg. Men yoghurt jo et kjempebra utgangspunkt. Ja. Mm. Det jo en fint lett kveldsmåltid som ikke så tungt å fordøye. Det også noen sånne kveldssnacks der med kylling blant annet. Og, ja. Det et eget snackkapittel som liksom anbefalt som kveldsmat. Og alle de proteinrike. De inneholder minst 20 gram proteiner.
Men det så interessant det du sier med stimulanten kakao da, for jeg snakket akkurat med Torkel Færø, vi hadde et retreat her I Spania sammen, og jeg spiser ganske mye mørk sjokolade på kveldene, og så skjønner jeg ikke helt liksom, hvorfor jeg sover dårlig av og til. Og da samtidig kan det være en av grunnene. Dropp kakaoen, sa han da. Men det kan være individuelt, ikke sant? Så det vil også innledningsvis at han reagerer for eksempel på chili og får veldig dårlig utslag på klokken sin. Så dette med mat, altså, det helt klart påvirker nervesystemet vårt, og enormt viktig å forstå hvor det påvirker en og en før man skal sove, jo en game changer egentlig når man forstår det.
Ja, og det der så, altså jeg husker når jeg studerte, så ble vi jo på en måte tvunget til å gå på lavkarbo og måle ketoner og liksom se hvor lang tid det tar det før du kommer I ketose, og hvor lenge klarer du å være der, og hvor mye karbohydrater klarer du å spise før du detter ut av ketose og sånn. Og det var så sinnssykt individuelt, og det husker jeg at det var liksom min første som student I 20-årene aha-opplevelse I forhold til hvor forskjellige kroppene våre og det jo kjempegøy og kjempespennende, og det burde jo være sånn virkelig top of mind når man leser forskning og leser fagstoffer, også når man snakker om det til andre.
Mm. Altså, vi jo ikke tvillinger av dette, men vi har jo jobbet kontinuerlig med mat og trening og målinger på ketoner og på glukose, og vi så forskjellige. Så vi sitter jo med våre end of one studier og kan vise til våre egne studier hele tiden, det som natt og dag.
Mm. Men det jeg tenker på, Desiree, jo det med, ikke sant, de fleste jo ikke så intuitive, de fleste ikke så in tune med kroppen sin, og dette kan føre til veldig mye stress, for man ser jo bare, man kopierer andre, man prøver forskjellige ting, og så man utålmodig, og så hvordan formidler du til dine kunder dette med å virkelig føle på kroppen det de selv driver med?
Ja, det veldig sånn at vi bare jobber med en og en ting om gangen, og det tror jeg hjelper, at man fokuserer på en ting av gangen, og det også sånn boka lagt opp, det lagt opp I forskjellige deler man starter med kosthold og så det delmål man skal oppnå innen kostholdsdelen før man I det hele tatt får lov I gåsøgne av meg til å gå videre til neste del I boka som jo søvn og så det samme der med delmål man på en måte skal fullføre før man får lov til å gå videre til treningsdelen så egentlig prøvd å gjøre boka på samme måte med å jobbe med kundene mine en til en hvor vi jobber med en ting tar med oss de tingene som på en måte funker, og som man rett klarer å implementere I hverdagen, og så går man videre til neste ting. Og som jeg startet med å si, at det finnes jo ikke noe verre enn å slite med søvn, og så på en måte få beskjed om at nei, du skal bare gjøre det og det og det. Så man må jo se på hva man kan endre, og så teste det, før man eventuelt gjør det til et større problem enn det. For det blir akkurat sånn som en trening, at man tror man må gjøre så utrolig masse, og så var det kanskje bare en eller to små justeringer som skulle til, men fordi du prøvde å gjøre 100%, så prøvde du aldri 50%, og fant ikke ut at 50% var nok. Så det egentlig den samme filosofien som går gjennom hele veien.
Ja, ja.
Vi starter med det minimumet, som jeg sa. Start med fast leggetid. Bare der, og så se hva det kan gjøre for noe.
Mm. Mm. Men du og Monica var jo begge to featured i samme Aftenposten-artikkel
ja.
om dette å være influencer og hvordan man påvirker andre. Hvordan forholder du deg til dette, Desiree? Du har jo mange følgere, og hva tenker du?
Jeg synes det vanskelig. Det har jeg lov til å starte med å si. Men som jeg sa til den journalisten som aldri kom i saken, og nå har jeg fått tillatelse hjemme til å snakke om det her, at jeg har en datter med diabetes type 1. Hun fikk det når hun var 7 år, og det klart at med min utdannelse og den erfaringen jeg har, så kunne jeg sikkert hjulpet mange mennesker med diabetes type 1. Jeg kunne sikkert ha delt masse råd på sosiale medier til andre foreldre med barn med diabetes type 1. Jeg vet at det kjempestort behov for det, og jeg har nok masse som mange andre kunne hatt veldig stor glede av. Men jeg ikke utdannet ernæringsfysiolog. Jeg utdannet kostholdsveileder. Det vil si at jeg har kompetanse på å veilede friske mennesker. Jeg har ikke en faglig kompetanse på å veilede syke mennesker, altså mennesker med diabetes type 1. Derfor så gjør ikke jeg det. Det liksom, og det er den på en måte, den lista jeg har prøvd å legge meg på. Og så vi alle sammen mennesker. Så jeg har sikkert gått over den noen ganger, uten å mene det, eller formulert meg feil, eller vært for rask når jeg svarte på en kommentar. Det vanskelig å unngå det. Men det hvertfall den standarden jeg på en måte prøver å legge meg på, og prøver å kreve av meg selv. Mm. Så jeg ganske nøye på det. Ja. Mm. Og så det som riktig for meg, og så må andre gjøre det som riktig for seg.
Ja, ja. Ja da, fordi det er jo, altså, vi også snakker jo bare om våre egne erfaringer, for vi har jo heller ikke noe legebakgrunn, men det må jo være lov og rom for at man kan dele egne erfaringer, og det, i hvert fall sånn med synergien med Monica og meg, er jo den hvor forskjellige vi er da, så vi hele tiden må tilbake til individualiteten vår og sånne ting, og det å da liksom bli angrepet for sånne ting og av nettroll, hvordan forholder du deg til det?
Jeg har aldri blitt angrepet av nettroll.
Nei, det var jeg som ble angrepet her.
Og det må jeg få lov til å si for de som sikkert ikke har lest, eller de kan godt ha enda de har lest artiklen, men jeg fikk jo ikke beskjed om hvem andre som skulle intervjues, og ingenting av det jeg sa i mitt intervju var egentlig angrep på enkeltpersoner, så de var jo, når jeg leste saken, så tenkte jeg bare, oi, det her var ikke et pretty picture. Det var ikke helt sånn jeg hadde tenkt å bli fremstilt, og det var første gang jeg ble intervjuet av aviser mange ganger, og det var første gang jeg fikk sitatsjekk, at jeg bare fikk se, altså jeg fikk ikke engang se alt de hadde skrevet om meg, jeg fikk bare se det jeg hadde sagt. Altså nøyaktig sitatet, Desiree sier at. Og da tenkte jeg altså bare, å, det her kjenner jeg at jeg gruer meg litt til. Og det er første gang jeg har opplevd.
Det er godt å høre, for jeg hadde det på akkurat samme måte. Jeg hadde jo rundt om dette, men i dette intervjuet så snakket jeg også om en kontekst på diabetes 2, hvor jeg ser at mange mine kunder som spiser den hormonmaten fra hormonkuren, de slutter med medisin på diabetes 2. Så dette er tatt inn i en kontekst, ikke sant? Og så trekker de ut konteksten og lager sånne headlines, så du også. Og jeg fikk også bare se setningene, og da skrev jeg flere runder på mail at du må sette det inn i kontekst. Men det kjenner ikke, så det er, jeg må si, ja, who cares? Jeg bryr meg ikke noe særlig om det nå, men det er ikke noe hyggelig, for å si det sånn.
Nei, det er ikke noe hyggelig der og da, men for å være helt ærlig, så tror jeg ikke noen husker den saken lenger. Det er ting for slutt.
Tvert imot så har vi faktisk klart å formidle enda sterkere hvor viktige kliniske studier er før de blir FDA-godkjent i et større randomisert studie. Det er så enormt viktig å se hva som fungerer i praksis. Og det kan ta 10 år. Det er ikke alltid man har råd til å vente i 10 år, for folk blir sykere og sykere. Så det er enormt viktig.
Ja, og der må jeg jo ærlig innrømme at Veldig ofte så sitter jeg og ser på forskere. Altså, all ære til forskere, men som aldri har gjort noe annet enn å være forskere. Som kjempegod på det som sitter med kjemien og biologien og litt nerder inn I det her og gir oss all den fantastiske kunnskapen vi jo trenger og ønsker. Men av og til så blir jeg så utrolig frustrert over måten de så skal snakke om det til mennesker som skal bruke det. Fordi en ting hva som på en måte skjer I en lab, og hva som en lab finner ut det best å gjøre det på den måten. Men det skal jo også kunne fungere I en hverdag I praksis. Og de to tingene stemmer ikke alltid overens. Så av og til så skulle jeg ønske at forskere hadde litt mer sånn hands on også med mennesker som skal bruke den informasjonen de kommer frem til. Ja. Og det også en svakhet med sosiale medier. At du kan få en verdens smarteste person som kan så utrolig mye og gjør en sånn kjempeviktig jobb, men så formidles det på en måte som gjør det bare veldig komplisert og vanskelig å bruke til det egentlig skal brukes til. Så, ja.
Neida, vi må jo bare tenke oss om å bruke plattformene vi har på den best mulige måten som vi kjenner til, og så må jo resten være, og vi kan ikke beskytte alle, for alle får se alt nå, så man må jo også være litt kritisk selv oppi det hele, spør du meg.
Ja, for det vil jeg si til de som lytter på podcasten også, at du selektiv, for du kan ikke høre om den ene trenden, null kar på denne uken, og så plutselig Desiree som støtter kostholdsrådene, og så hører de på oss neste uke. Altså du må faktisk på et eller annet vis trekke de et par skritt tilbake og hente ut noen substanser fra det som ble sagt, som kanskje passer til deg.
Mm. Ja, altså det viktig å huske at det her på sosiale medier, vi får se så lite, og du skal kanskje få masse informasjon inn I 30 sekunder, så som bruker og som sitter og scroller altså det noe du synes interessant noe du synes spennende ja, men da må du gå et annet sted og lese mer om det ikke bare ta den lille snippen ut av den ene podcasten og tenke at ja, men det var sånn det var for det, sannsynligvis konteksten mye større og sannheten flere
ja, ja helt riktig Nei, men du, Desiree, dette har vært interessant. Veldig hyggelig å prate med deg og bli litt bedre kjent med deg. Mm. Så nydelig. Tusen takk skal du ha for denne praten.
Ja, jeg skal ta og skaffe meg boka deres, for jeg tror jeg masse spennende og nyttig, så den jeg får lest.
Ja, det nok mye der du vil like.
Det tror jeg på.
Ja. Tusen takk for praten. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Det var Desiree Andersen, og som jeg da skjønte når vi la på og har snakket litt mer, så var jo vi sammen I en samme Snapchat-gruppe der jeg bodde I Kalifornien, og vi hadde helseperspektiver, Desiree, og meg I 2016 og 2017, og vi har jo da motent oss I forskjellige retninger I dag, og vi har selvfølgelig, som dere da hørte også I podcasten, litt ulike perspektiver. Og det helt greit. Det viktigste for du som lytter, at du finner noe som treffer hos deg, som resonerer med der du I livet ditt.
Mm. For vi ber gjester på alle liksom skalaene av helse innenfor forskjellige temaer, og det betyr ikke at vi alltid enige med gjestene våre. Så I dag, Monica, så var du kjempeflink til å utfordre Desiree, synes jeg, på både kostholdsråd og planteoljer, og de tingene som vi også interessert I å høre andres meninger om. Og vi agree to disagree, det helt greit det også.
Jeg så enig, og det jo ikke den ene spiseskjeen med planteolje som farlig, og det sa jo Desiree også, og dermed 100% enige. Det mengden som kommer fra forskjellige hold. Så lenge du kutter ultraprosessert mat og prøver å spise næringsrett, så gjør det ingenting med bitt litt rapsolje, tror jeg. Ok, takk for følge, og ha en nydelig uke. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Hverdagen bedre med meny, og denne uken får alle meny-merkunder 50% trumfbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder Norvegia til 109 kroner kilo, og et stort utvalg halvannen liter brus, 4 for 79,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.